Okay, men tak til Rune. Jeg vil sige, jeg har glemt at sige, at hvis det er muligt at tale langsomt med hensyn til dem også, der ikke har dansk som første sprog. Okay, så jeg vil lige sige, at vores næste taler så er Signe Hemmingsen, som er tidligere ansat i Centraladministration med kundig og indgående kendskab til daginstitutionen Vostrup Skår.
Jeg hedder som sagt Signe Hemmingsen, og jeg er gammel pædagog og har været institutionsleder i 14 år. Og den allerførste institution, jeg var leder i, det var nummer 2 på Vastrogård Børnehaven. Og mange år senere, der blev jeg så ansat i Socialstyrelsen, og der har jeg været i 14 år, og så har jeg herefter været konsulent og fuldmægtig i Socialministeriet. Og jeg begyndte at interessere mig for Vastrogårdssagen i 1997, og det, jeg er ikke i familie med nogen, der har noget med det at gøre, men jeg har altså tilfældigvis gået på seminariet sammen med lederen i børnehaven, der har været meget, meget hæts omkring efter Vastrogårdssagens opståen. Og det er sådan set det, der har bragt mig mere eller mindre tilfældig ind i den sag. Og så har jeg faktisk arbejdet med den siden, og jeg er faktisk ikke i stand til at forlade den, jeg skulle sige. Fordi den bliver ved med at optage mig. Jeg betragter... Jamen, det fortæller jeg. Det fortæller jeg. Det drejer sig om det, som jeg kalder heksejagt på pædofile. Altså pædofile, ikke pædofile i al almindelighed, men folk, der bliver beskyldt for pædofili i børnehaver, børneinstitutioner, børnehaver, vuggestuer eller skolefritidsordninger herhjemme. Og disse sager har været meget velkendt i Amerika for mange år siden. Det er faktisk der, vi har inspirationen fra. Det har man om så mange ting. Det har vi også omkring de der sager. De har også huseret i England og i Sverige og i Holland og i Norge med en meget stor sag fra Bjørnsagen, hedder den. De danske sager startede som sagt med Vastrogårdssagen, og siden har der altså været ca. 200 mandlige ansatte i institutioner, der har været beskyldt for pædofile overgreb på børnene. Og disse sager, de opstår ved inspiration fra pressen, inspiration fra TV, og der har Vastrogårdssagen været meget medvirkende til det der. De aller fleste af de omkring 200 mennesker, de er, der er faldet fra hinanden. De er faldet fra hinanden i forvaltningerne, eller de er faldet fra hinanden ved politiets undersøgelser. Og så de er smuldret. Der er nogle ganske få, der er blevet dømt. Om de er blevet dømt retfærdigt eller uretfærdigt, det ved jeg faktisk ikke. Der er nogen, der er blevet dømt i byretten og blevet frifundet i landsretten. Men altså gennemgående kan man sige, at sagerne, de er egentlig ikke blevet til noget. Alle de mange, mange sager, der er kommet efter Vastrogårdssagen. Men en ting er i hvert fald helt sikkert, at de mennesker, der har været beskyldt for det, de har altså haft det ganske, ganske forfærdeligt. Det har været rent mareridt. Og de fleste, der sådan har udtalt sig om det, de fleste gemmer sig, men dem, der har udtalt sig om det, de siger, at pletten sidder der nu. Efter forløbet. Og Vastrogårdssagen, det er så den, jeg vil koncentrere mig om. Den startede i 1997. Og den startede med et barn, der var meget eksembefængt. Det var et pakistansk pige, som vågnede om natten og græd. Hun fortalte, at en lægehjælper i børnehaven havde kysset hende på kinden. Og moren gik til børnehaven og sagde, at det ville hun altså ikke have, for hendes mand brød sig ikke om, at en ung mand gik og kyssede hendes barn på kinden. Og det blev der et lille møde af, som gjorde, at den her medhjælper, som det handler om, han lovede ikke at kysse barnet mere. Men det er sådan set historiens start. Barnet bliver så ved med at vågne nogle gange om aftenen, eller om natten, og man kan ikke sige noget om det er, fordi det klør og former en til. Det kan det jo altså sagtens være. Men moren går til lægen med barnet, en kvindelig læge, og hun får altså indtryk af, at det nok drejer sig om seksuelt misbrug, og hun anmelder til politiet i Gladsaxe. Og så sker der det, at politiet får snakket der med pigen, og så pakker man sagen lidt sammen, der er nok ikke sket noget særligt. Så kommer der to andre politifolk, og de går så i gang med sagen. De vandrer så efter snakken med pigen, som siger, at hun har været sammen med et andet barn og et tredje barn, altså et eller andet sted. Så går de til de forældre og ringer på deres dør og siger, medhjælperen, han har pillet, vi mistænker medhjælperen for at have pillet ved jeres barn. Han har gjort et eller andet med det, det første barn.
Hvor gamle
er de her børn? Jamen, de er jo 3-4-5 år. Men, og, nej, jeg vil så sige, for inden de begynder at lave alle de her mange undersøgelser, der går de altså hen og henter medhjælperen, og så varetægtsfængsler de ham. Og det de så gør, når de kommer rundt til folk, det er, at de fortæller om hændelser, som der er sket, og de vil gerne vide, om det også er sket med de andre børn. Og så ruller det simpelthen. Det ruller meget hurtigt afsted. Det er pludselig som en landsby, hvor snakken går, rygterne går, og forældrene er ualmindeligt ophidsede. Og det første møde, der holdes af kommunen, det holdes i den 13. Det her, der sker i slutningen af maj. Den 13. juli, der holdes det første forældremøde. Der er der altså 13 børn, der er har været foretaget så seksuelle overgreb på. Og forældrene er meget ophidsede. Så går der et stykke tid, hvor politiet undersøger sagerne videre, og så holdes der et møde med alle forældrene. Og derefter går den sådan set helt græssat. Der sker også det, at en lokal presse begynder at tage fat om det. Der er en journalist der har fundet ud af det, han så. Han skriver det eneste uge om den der sag. Og hans kilder, det er altså forældrene. Forældrene, de stormer derned hele tiden, og han skriver alt op, hvad de fortæller. I begyndelsen af august, der er der en radioudsendelse i Gladsaxe Radio. Og der kommer der en psykolog, Mimi Strange, og fortæller, at man skal ikke være bange for at spørge ind til sine børn. Og de er bange for at sige de sandheden, altså, så man skal spørge rigtig ind til dem og prøve selv at hjælpe med at lede dem på sporet af, hvad det er for nogle ting, der er sket. Og det er så forfærdeligt, altså det er meget forfærdeligt, hvis forældre, eller det sker i familien, og det er også ganske, ganske frygteligt, hvis det er en omsorgsperson. Og her der er altså tale om en omsorgsperson, som forældrene bare skal få at vide, hvad der er sket hos børnene. Og det jeg så godt vil sige, at børnene går og fortæller, det er jo altså nogle ting, som jeg slet ikke kan forstå, at man overhovedet kan tage til sig som sandheder. Ifølge børnene, så skulle han altså have forøvet overgreb på dem i kælderen primært. Han skulle også have gjort det i legehusene, hvor man kan se legehusene udefra. Man kan gå lige forbi der. Jeg har jo tilfældigvis været der en gang for et par år siden. Man kan gå forbi legehusene, man kan kigge ind af de her ruder, de er ikke ret høje. Det er nogle børnehavelegehuse. Og så kan man også se dem fra alle glasvinduer, der glasvinduer hele vejen fra institutionen. Det kan man se, når det er legehus, det handler om. Når det er kælderen, så skal man altså gå udenom børnehaven og ned i kælderen og låse sig ind, og så skal man altså tage børnene ned på betonrum, der er det nede beskyttelsesrum i kælderpartiet, ikke? Men man kan se dem, der går ned i kælderen, det kan man se fra køkkenvinduet, fra vinduet, man går forbi, eller man kan se dem fra legestuen, eller fra legepladsen, mener jeg. Han har også forøget overgreb i grøn stue, han har forøget, det er den stue han var på, og han har forøget overgreb i stuen ved siden af den lille stue, og han har gjort det i depotet. Så han har stort set gjort det over det hele. Og det som er meget, meget vigtigt at sige, det er, at der er ingen, der har hørt og set og sagt noget, før den der sag bliver bragt for. Der er ingen, der har antydet noget, og de aller første møde, der holdes med pædagogerne i institutionen, der er der ingen, der siger noget. Der er ingen, der fortæller, at de har haft mistanke om dit og den. Det kommer først senere, når det bliver værre. Men det, som medhjælperen har gjort, det har altså allermest foregået i kælderen. Så han tager børnene ned, og han har hængt dem op i loftet. Det er der altså en pige, der selv har set udefra gennem vinduet i kælderen. Problemet er bare, at der var ingen vindue i den kælder. Men derefter bliver det til, at det var ikke i loftet, men det var i rørene. Men inde i de der kælderrum, der findes der de her tynde rør. De tykke rør, hvor børnene muligvis kan hænge, de er jo i mellemgang, hvor alle kan gå. Og der er fire institutioner, der benytter kælderen. Men i kælderen, der har han hængt børnene op med fødderne øverst og hovedet ned, og så har taget børnene af tøjet af dem. Og så har han hældt varmt vand over dem. Og der var heller ikke varmt vand i kælderen. Der var noget koldt vand, men det var ude i mellemgangen, altså lige ved døren, hvor alle kan gå ind. Så har han altså også taget børnene ned i kælderen, og der har han kommet ned i en sæk. Og sækken, der var der snor for, og så kom børnene til at springe ud af den her sæk. Han har fundet den nede i kælderen, og der er en historie, som handler om, at et barn nøgen rendte op fra kælderen, så gik det uden for institutionen og op til det høje håndtag og tog i håndtaget, hentede en pædagog, og så kom den og pædagogen ned. Og nede i kælderen, der sad altså en flok børn på striber og var svinebundet. Og da pædagogen kom derned, så siger hun, I må altså ikke være nøgne, børn må ikke være nøgne i kælderen. Det må du altså ikke gøre en anden gang, siger hun så. Og så vender hun om for hælen og går.
Men altså, det er historie, ikke?
Det er historie, men historien...
Men pædagogen, hvad så?
Hun benægter, at hun har været nede i kælderen og vist de nøgnebørn op. Men historien er altså baseret i lokalsporten. At forældrene har fortalt, at han har været nede, eller at der har været andre nede og løse de nøgnebørn op, ikke? Men han har jo så gjort mange andre ting. Han er også ude i... hvad hedder legehusen, der har han taget bukserne af børnene, og de har skulle sutte på hans tissemand, og han har pillet ved dem, og sådan nogle ting. Det starter det faktisk med. De første børn begynder at fortælle om de her legehuse, og de ting, der er foregået der. Og manden, han sidder jo så i fængsel, ikke? Der sidder han jo altså... godt, mens vi lever videre. Der er forældre, der samler underskrifter ind. Og der er forældre, der er selvhjælpsgrupper. Og forældrene går hele tiden til pressen. Og historierne bliver altså værre og værre. Kring juletid, der kommer han på retten, byretten, og der er altså en lønstemning ude for den her byret. Der er altså, alle forældrene, de står der i stimer, ikke? Han må føre sig et af bagvejen, ikke? Og der bliver han så dømt 3 års fængsel for misbrug af de her børn. I børnehaven, omkring børnehaven.
De siger jo ikke, at de fejler det på beviser, det de gør.
Jamen, der er ingen beviser på noget som helst. Jo, der er altså noget... Mange af historien, det gør de også med alle de andre, der kommer efterfølgende. Det handler om, at disse her medhjælper, og så er der altså også nogle mandlighedspædagoger i dag. De stikker pinde op i børnene. Og der er en, der har brugt en lommekniv i en af historierne. Der bliver brugt... en, der har brugt en laserlygte. Men altså pinden i Lastrup-Gårdsagen, så bliver der et barn, der bliver spurgt om, hvad er det for nogle pinde? Det er pinde fra skoven, siger barnet så. Så sidder man og tænker, hvis man er mig, hvordan har han taget de pinde med dernede i kælderen? Ikke? Men det finder så en af møderne ud af, fordi hun laver sin egen undersøgelse. Og hun får en nøgle, og så går hun ned i kælderen, og tager nogle børn med for at finde ud af, hvor de her ting er foregået. Og så finder hun 3 blomsterpinder og en snor. Og det giver hun til politiet som bevismateriale, den her mor. Men altså, det der jo er så utroligt, det er jo, at retten køber historien. Altså, børnene er blevet videoafhørt, og de er meget forfærdelige historier. Nogle af dem sidder og græder, når det altså det ved retten. Så er det så forfærdeligt at høre på de her børn. Så nogen græder, og en enkelt sov, hvis jeg kan huske.
Har du set nogen af dem? Eller kan man komme til det?
Nej, det tror jeg ikke, man kan, med mindre man går ind i selve sagen. Men jeg har jo læst den vidnepsykologiske rapport, blandt andet... om hele den her sag, og det er så horribelt faktisk, hvad det er, man har troet på. Men så sker der det, at sagen kører videre. Så skal den i landsretten, fordi den bliver anket fra forsvarens side. Og så begynder børnene at fortælle nye historier. Og det ligner så de andre historier, vi har hørt om rundt omkring, at de bliver værre og værre. Men nu kommer der nemlig flere personer ind i billedet. Der kommer... medhjælperens kone, og der kommer hans biologiske far, som han ikke har set i mange, mange, mange år. Moren er skilt, og der er kommet en ny mand ind i billedet, han har været helt, helt, helt solidarisk igennem hele det her forløb. Hans familie har støttet ham helt enormt meget, vil jeg sige. Men derudover, så kommer der nogle helt andre personer, nemlig en, der har spillet cirkusdirektør i Cirkus Flora, som er kommunens cirkusforestilling. Og cirkusdirektøren har høj hat på et billede, som bliver præsenteret for børnene, bliver så udpeget. Der er også nogle andre, der bliver udpeget i forhold til det. Og derudover bliver chefen for daginstitutionskontoret også udpeget, som værende med i den der historie. Og det er... Altså nogle af de der har været i det, de har været... sigtet, og de er blevet telefonaflyttet af politiet i et år eller noget i den retning. Han, chefen for daginstitutionskontoret, han var mistænkt. Han kom ikke videre i det der forløb. Men der har de så bort, den her gruppe har bortført børnene, og de har kørt dem afsted til Hotel Hermitagen i Lyngby, og de har også bortført dem til lejligheder rundt omkring. Så laver man så politiet, så laver man ture med børnene. De børn, der nu er inde i billedet i forhold til Værstrupgård sag 2, hedder den. Der beder man børnene udpege de lejligheder, hvor tingene er foregået. Man finder altså ikke frem til, hvad det er for nogle lejligheder. Man besøger også Hotel Hermitagen, så har hele gruppen været af mishandlere. Og der har børnene været udsat for, at de har fået hovedet holdt under vand, så de har været lige ved at drukne og ikke kunne få vejret. Og de har været bedøvet, og de har blevet voldtaget. Og
kommer det ud af børnenes mund, det her?
Ja, det kommer ud af børnenes mund, det her. Og så sker der så det, at til sidst man undersøger den her Værstrupgårdssag 2, og de her forskellige, det falder totalt fra hinanden, man opgiver Værstrupgårdssag 2. Men de børn, der optager i Værstrupgårdssag 2, det er faktisk de samme børn, som har været i Værstrupgårdssag 1, som han er blevet dømt for. Og de er så bare, de fantaserer videre, og de bliver spurgt videre, ikke? Og hele hovedpointen i det her handler faktisk om, at man har nogle politimennesker, politifolk, der tror, at børn de lyver ikke. Det står her. Børn de lyver ikke. Tror børn lyver ikke. Og de har efterforsket den her historie. De har ikke efterforsket nogen beviser. Det har de aldrig. Og dem der, man kan sige, hvis man skal sammenligne med de gamle heksesager, så er det lige ved at være sådan, man kan sige, at dem der hjælper rigtig meget til i de her sager, det er psykologerne. For børnene, de kommer til psykologbehandling i et eller andet ret tidligt forløb, og de får masser at snakke med psykologer. Der er masser af penge i de her psykologbehandlinger. Og psykologerne har altså det udgangspunkt, det vil jeg så sige, det er at sige fra den anden artikel, som Eva Schmidt har skrevet på, hvor både Gustav Henningsen og jeg selv har været med i den, hvor hun siger, at hvis hun bringer de problemer for på nogle møder sammen med psykologer, hun har været deltaget i, og hun har sagt, det er du. Kæmpe problemer, der er i jagten på påstået pædofile i det her. Så får hun at vide fra dem, hun sidder sammen med, jamen, det er psykologernes opgave at tro på børnene, det er psykologernes opgave at tage udgangspunkt, altså vise, at man har tillid til barnet, altså det er udgangspunkt. Og så må juristerne, de må finde ud af at redde det juridiske ud. Jeg må sige, det er jo en rigtig, rigtig farlig ting at have det udgangspunkt, hvis man skal gå i behandling af børn. Fordi hvis der nu slet ikke er sket noget, så går man altså rundt og bilder børnene ind, at der er forøget seksuelle overgreb i massevis. Og de får jo nogle forfærdelige dybe traumer, de her børn. Og formentlig vil det jo være dem, der om 30 år står og siger, jeg kan huske i min barndom, der var der altså en pædagog med hjælp, der lavede nogle frygtelige ting med mig. Og det kan så komme frem i de her historier, vi har læst om i aviserne, om recovered memories og kvinder på 40 år, der fortæller, hvad der er sket dengang for mange år siden. Ikke? Men når vi har diskuteret det her altså skrevet i pressen, jeg har skrevet en kronik, og jeg får nogle frygtelige angreb. Blandt andet fra John Halse, som jo er formand for Børns Vilkår, og professor Sjus Jørgensen, som er børnerådsformand i sidste omgang. Men det nye, tror jeg, men det samme. Det, der så skete, vil jeg så sige omkring Værstrupgårdssagen, som jeg er totalt overbevist om af justitsmord, fordi historien er så uhyrlig, så man kan umuligt tro på dem, hvis man bare tænker lidt fornuftigt. Bare almindelig snus fornuft. Og der må vi så sige, at det er jo så forløbet med, at Thomas Rødder, han tog sagen op på den måde, at han ville have for klageretten. Og det tog altså halvandet år at køre det igennem, det der klageretssystem. 7 lange og 7 brede. De skulle frem og tilbage til anklagemyndigheder det hele tiden. Og sagen ændrer sig med at blive afvist, og jeg har så siddet og læst nogle af de ting, som har været argumenterne for det. Og de er lige så åndssvage, som det, jeg sidder her til at sige. Men De afviser sagen, og den kommer ikke fra klageretten, og begrundelsen er, at der er ikke noget nyt i sagen. Der er ikke nogen bevis, altså der er ikke kommet nogen ting, som ændrer på bevisførelsen, og at han ikke fik lov til at sidde med sin forsvarer dengang det forekom, det sådan var det nu dengang, så det er der altså ikke noget at gøre det. Men altså den her unge mand, som jo nu er et par 30 år, har siddet 2,5 år i fængsel, han skulle sidde 3,5 om der blev forkortet noget. Da han skulle prøve løslades, der ville man ikke lade ham komme ud, fordi han var jo farlig for sine omgivelser. Så der kørte altså et eller andet halløj omkring det, indtil man, han så alligevel fik lov til at komme ud. Han har siddet 1 år i isolation i første omgang. Han kom i det åbne fængsel i Horserød, hvor fangerne fik mistanke om, at det var ham. Altså ellers så har, behøver man ikke helt, altså man laver lidt om på dommene, så man, det er, man sidder nederst i hierarkiet, som man kommer i fængsel for overgreb på børn. Så udbliver han fra en udgang, og de kommer ikke tilbage igen, og så sidder han så i isolation til sidste år også, ikke? Og det er sådan set historien om dem. Han skylder 800.000 væk til erstatninger og til sagsomkostninger.
Erstatninger til hvem?
Ja, børnene.
Peter,
hvad siger du?
Børnene undersøgt på samme måde som somatiske
børn? Børnene i den her sag er ikke undersøgt overhovedet. Men altså, jeg vil da sige, der sker... Nej, vi snakker bagefter, for nu har jeg synes, jeg har snakket længe nok.
Okay, men tak til senere så.